Ευχαριστούμε θερμότατα τον κύριο Νίκο Μιλαπίδη, Γενικό Γραμματέα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε τα καυτά θέματα της ατζέντας του Υπουργείου. Δεν είναι και λίγα. Σήμερα είναι και πρωτοσέλιδο σε περισσότερες από μία εφημερίδες. Κύριε Μιλαπίδη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Είδαμε καταρχάς ένα καλό νέο για το οποίο θα θέλαμε λίγο να μας πείτε πέντε πράγματα παραπάνω. Ότι μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα έχει εγκατασταθεί πλήρως το πρόγραμμα μέσω του οποίου το ψηφιακό πρόγραμμα θα μπορείτε να βγάζετε συντάξεις μέσα σε ένα μήνα ή σε δύο, αν έχουμε διαδοχική ασφάλιση. Ισχύει?
Κοιτάξτε, αυτό στο οποίο αναφέρεστε είναι στις αλλαγές οι οποίες θα επέλθαν για το σύστημα των επικουρικών συντάξεων. Ναι. Γιατί ήδη για την κύρια σύνταξη οι χρόνοι έχουν βελτιωθεί ραγδαία. Γνωρίζετε όλη την προσπάθεια που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Τώρα γίνεται αντίστοιχη προσπάθεια και στην επικουρική. Θυμίζω ότι κάποιος ο οποίος βγαίνει στη σύνταξη παίρνει γρήγορα την κύρια σύνταξη και επειδή παρατηρούνταν καθυστερήσεις στην έκδοση της επικουρικής, επειδή δεν είχαν ολοκληρωθεί από το 2002 και πίσω η ψηφιοποίηση της ασφαλιστικής ιστορίας, γιατί ήταν πολλά διαφορετικά ταμεία κατακαιρματισμένα και πήγαιναν χειρόγραφα οι φάκελοι, μετακινούνταν από ταμείο σε ταμείο για να βγει το σύνολο της σύνταξης, επέρχονται κάποιες αλλαγές από τους συναδέλφους γραμματείς και από την Υπουργό, την κυρία Κεραμέσκη και την κυρία Ευθυμή, που χειρίζονται τον ασφαλιστικό βραχίωνα του Υπουργείου, ούτως ώστε σε συνεργασία με τον ΕΦΚΑ να επιταχυνθούν οι διαδικασίες έκδοσης και της επικουρικής και το σύνολο της σύνταξης να μπορεί να το απολαύσει ο συνταξιούχος.
Σε αυτά τα χρονικά περιθώρια που διαβάζουμε, σε ένα μήνα και σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης, γιατί αυτό ήταν άλλος γολγοθάς, κύριε Μιλαπίδη. Διαδοχική ασφάλιση και η αναμονή, βέβαια.
Διαδοχική νομίζω είναι δύο μήνες.
Σωστά. Η διαδοχική ασφάλιση ήταν ένα από τα πιο δύσκολα ζητούμενα στον ασφαλιστικό κλάδο, ακριβώς λόγω της διαφορετικής πορείας ενός εργαζόμενου μέσα στα χρόνια. Υπήρχε αυτή η μεγάλη καθυστέρηση από ταμείο σε ταμείο. Κάποιος που ήταν μισθωτός έγινε ελεύθερος επαγγελματίας, μετά έγινε δημόσιο υπάλληλος, μετά μπορεί να έγινε κάτι άλλο. Υπήρχε όλη αυτή η κατάσταση. Τώρα, με επιχειρησιακές και νομοθετικές αλλαγές, επιδιώκουμε να δώσουμε λύση ούτως ώστε να φτάσουν τα λεφτά και αυτά που δικαιούται ο καθένας με βάση τον εργασιακό του χρόνο εγκαίρως, για να μπορεί να υποστηρίξει το εισόδημά του.
Αυτά από πότε, κύριε Γενικέ?
Κοιτάξτε, το πρώτο σκέλος είναι να ψηφιστούν στη Βουλή, θα ψηφιστούν πάρα πολύ σύντομα. Το δεύτερο σκέλος είναι η προετοιμασία που ήδη γίνεται από τον επιχειρησιακό βραχιώνα, τον ασφαλιστικό, τον ΕΦΚΑ, ούτως ώστε να μπορέσουν πολύ γρήγορα να εφαρμοστούν εντός του καλοκαιριού.
Εντός, μάλιστα.
Πάμε λοιπόν, τώρα στο άλλο θέμα.
Στο άλλο το μεγάλο θέμα που καίει, εμείς δεχόμαστε συνέχεια μηνύματα. Η αλήθεια είναι ότι μας έδωσε ξεκάθαρες απαντήσεις και η Υπουργός, η κυρία Κεραμέως, την περασμένη εβδομάδα. Νομίζω και μαζί τα είχαμε συζητήσει παλιότερα. Έχει να κάνει με τις συντάξεις χειρίας. Υπάρχει μεγάλη αγωνία από πάρα πολλούς ανθρώπους. Σας λέω, το γεγονός ότι εμείς γινόμαστε δέκτες καθημερινά μηνυμάτων δίνει και το κλίμα, έτσι. Σε τι φάση βρισκόμαστε με αυτό το ζήτημα? Αναφέρομαι στην απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας που ζητάει ουσιαστικά την κατάργηση της μίας από τις δύο εθνικές συντάξεις. Ειδικά όταν παίρνει σύνταξη χειρίας, ναι.
Παρότι δηλώνω αναρμόδιος καθώς χειρίζομαι τα εργασιακά θέματα, είναι όμως ένα θέμα βαθιά κοινωνικό και οφείλω να δώσω απάντηση. Πράγματι υπάρχει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που λέει ότι με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, την νομοθεσία Κατρούγκαλου, το νόμο 4387 του 2016, έπρεπε να υπάρχει μια περικοπή στην δεύτερη εθνική σύνταξη όταν κάποιος λαμβάνει σύνταξη χειρίας και 6-2 δικαιώματος και από την ιδιότητα του θανόντος ή της θανούσης. Αυτή τη στιγμή, όπως κατηγορηματικά έχει τοποθετηθεί η Υπουργός κ. Κεραμέως, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει ούτε αναδρομική περικοπή της δεύτερης εθνικής σύνταξης, ούτε να συνεχίσει να ισχύει ως κανόνας. Άρα, πολύ σύντομα και μόλις καθαρογραφεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας που θα φροντίσει να μην ισχύσει αυτός ο κανόνας και εφεξής και αναδρομικά. Άρα, όσοι μας ακούν, νομίζω ότι καταλαβαίνουν ότι δεν θα υπάρξει περικοπή στη σύνταξη χειρίας με αυτή τη μορφή.
Άρα, και μέσα στον Ιούνιο να περιμένουμε την νομοθέτηση.
Πιθανότητα εξαρτάται από την καθαρογραφή της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για να δούμε ακριβώς τις λεπτομέρειες. Το συντομότερο και αμέσως θα υπάρξει. Οφείλω όμως να πω ότι είναι ένα το θέμα της εγκυκλίου αυτής σε σχέση με την Εθνική Σύνταξη και είναι ένα άλλο θέμα το οποίο διαχρονικά υπάρχει στο δίκαιό μας και πρώτου νόμου Κατρούγκαλου και μετά, ότι δηλαδή μετά από κάποια χρόνια η σύνταξη χειρίας περικόπτεται, είναι ένας διαχρονικός κανόνας, δηλαδή μετά την πάραδο τριών ετών κάποιος μάλλον αφού φύγει από τη ζωή, ο χείρος ή η χείρα παίρνει το 70% τη σύνταξη του αποθανόντος ή της αποθανούς. Αυτό είναι κάτι άλλο, δεν θέλω να τα μπερδεύουμε. Ναι. Ναι, αυτό ισχύει ως κανόνας. Αυτό το οποίο δεν θα ισχύει είναι να περικόπτεται η δεύτερη εθνική σύνταξη.
Η εθνική, ακριβώς. Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα για το οποίο έγινε πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση την περασμένη εβδομάδα και εξακολουθεί να γίνεται. Αφορά το νομοσχέδιο για την ισότητα στις αμοιβές. Σαν ψέμα ακουγόταν, αλλά είχαμε φτάσει το 2026 και δεν υπήρχε ισότητα στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών για το ίδιο ακριβώς εργασιακό αντικείμενο. Πριν μας πείτε για το νομοσχέδιο που εξορθολογίζει αυτή την κατάσταση, θα θέλαμε να μας εξηγήσετε, εάν βέβαια είστε σε θέση, για ποιο λόγο συνέβαινε αυτό. Δηλαδή και με ποιο τρόπο υπήρχε για αυτή η ετεροβαρής, ας πούμε, σχέση.
Και πώς διασφαλίζεται τώρα, γιατί είναι πάρα πολύ λογικές οι απορίες οι οποίες διατυπώνονται. Πώς θα το διασφαλίσετε?
Είναι ένα πολύ σύνθετο θέμα και είναι... Συμμερίζομαι την αγωνία και του κ. Δαμόπουλου και τη κ. Γεωργίου που λέτε είναι δυνατόν το 2026 να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Όμως η οδηγία η οποία θα ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο με τη μορφή νόμου κάνει μια παραδοχή η οποία είναι, αποδεικνύεται στατιστικά, ότι δηλαδή και η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και η ελληνική αγορά εργασίας διέπονται από στερεότυπα χαρακτηριστικά και από αντιλήψεις σε σχέση με το φύλο και τις αμοιβές.
Αυτό να διευκρινίσουμε, συνέβαινε στον ιδιωτικό τομέα μόνο ή εν μέρη και στο δημόσιο τομέα?
Καταρχάς, ο νόμος που θα έρθει θα επιφέρει αλλαγές και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, αλλά συνολικά στην αγορά εργασίας υπάρχουν στερεοτυπικές αντιλήψεις σε σχέση με τα έμφυλα χαρακτηριστικά. Και εξηγούμε, υπάρχει στην Ευρώπη ένα μισθολογικό χάσμα πάνω από 11% μεταξύ των ανδρών και γυναικών και πάνω από 13% στην Ελλάδα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Και συνεπία του οποίου υπάρχει και συνταξιοδοτικό χάσμα, γιατί οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στην αγορά εργασίας, αμείβονται λιγότερο, έχουν πρόσβαση χαμηλότερη σε θέσεις υψηλής ευθύνης και αυτό οδηγεί και σε χαμηλότερες συντάξεις. Το συνταξιοδοτικό χάσμα, η ρίστη παρόδο στην Ευρώπη των 27 είναι 25%. Οι γυναίκες παίρνουν 25% χαμηλότερη σύνταξη.
Ναι. Βέβαια, κυρίως στον ιδιωτικό τομέα σημαίνει αυτό. Στο δημόσιο είναι το νέο μισθολόγιο, το οποίο δεν προβλέπει διαχωρισμό φύλου, έτσι δεν είναι?
Κατά κύριο λόγο είναι στον ιδιωτικό τομέα, όμως και ο δημόσιος τομέας πέρα του ενιαίου μισθολογίου υπάρχουν νομικά πρόσωπα ανώνυμες εταιρείες που εξαιρούνται του ενιαίου μισθολογίου, είναι στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και μπορεί να υπάρχουν αποκλήσεις. Λοιπόν, ο νομοθέτης τι λέει? Λέει ότι ο μισθός σου πρέπει να είναι ανεξάρτητος του φύλου. Δίνω ένα παράδειγμα. Για την ίδια θέση, με τα ίδια καθήκοντα, με τα ίδια προσόντα, ο κύριος Αδαμόπουλος, χρησιμοποιώ τα ονόματά σας για τη χάρη παραδείγματος, είναι πιο επιθετικός στην διαπραγμάτευσή του με τον εργοδότη και πετυχαίνει ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Η κυρία Γεωργίου, από την άλλη, δεν είναι εξίσου επιθετική. Με τα χρόνια, λοιπόν, δημιουργείται μια μισθολογική απόκληση που μπορεί να μην οφείλεται και σε διάκριση δυσμένη από τον εργοδότη, αλλά τελικά μέσα στα χρόνια να συσσωρεύονται σιωπηλές ανισότητες. Έρχεται λοιπόν η οδηγία και λέει, με βάση κάποια κριτήρια, προφανώς ο ανταγωνιστικότερος, ο ικανότερος, ο αποδοτικότερος εξακολουθεί να είναι στα χέρια του εργοδότη να τον ανταμείψει με τον καλύτερο τρόπο. Όμως, όταν σε εργασία ίσης αξίας δεν χωρούν αποκλήσεις που να δικαιολογούνται, δεν πρέπει το ότι είσαι άντρας ή γυναίκα να καθορίζει το μισθό σου.
Λογικό.
Ναι.
Λογικό.
Δεν πρέπει δηλαδή, επειδή είσαι γυναίκα, να υπολείπεσαι, όμως αν έχεις πετύχει τους στόχους σου με καλύτερο τρόπο, έχεις περισσότερα προσόντα, είσαι αρχαιότερος, αυτά ο νόμος τα περιλαμβάνει ως κριτήρια, εξακολουθεί ο εργοδότης να μπορεί να αξιολογήσει καλύτερα το ανθρώπινο δυναμικό.
Πάντως αυτό είναι, να σας πω, είναι λίγο ρευστό, κυρία Γενική, και να εξηγήσω με ένα παράδειγμα τι εννοώ. Παρότι και εσείς το βάλατε τώρα στην αφήγησή σας, να το κάνω πιο σαφές. Επειδή είχαμε και τη Διεθνή Μέρα Μάρκετινγκ, προχτές πότε ήτανε, έχουμε δύο εργαζόμενους στο τμήμα μάρκετινγκ μιας επιχείρησης. Ο ένας είναι άνδρας και ο άλλος είναι γυναίκα. Έχουν τους ίδιους μεταπτυχιακούς τίτλους, αν θέλετε έχουν και το διδακτορικό, και οι δύο. Έχουν και τα ίδια χρόνια προϋπηρεσίας. Λοιπόν, και είναι και περίπου συνομήλικοι. Να τα βάλω όλα μαζί, ότι είναι κοινά, έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Ο ένας όμως καταφέρνει να σκοράρει περισσότερο, έτσι, ο άλλος λιγότερο. Δεν αναφέρομαι αν είναι ο άνδρας ή η γυναίκα αυτός που σκοράρει περισσότερο, σε ό,τι αφορά την προσέλκυση πελατών, θέλω να πω, ή την ανταποδοτικότητα της εργασίας του. Εκεί δεν πρέπει να υπάρξει ανταμοιβή διαφορετική σε αυτές τις δύο περιπτώσεις.
Ασφαλώς και είναι πολύ πετυχημένο το παράδειγμά σας. Η οδηγία δεν έρχεται να παρέμβει σε αυτό. Εξακολουθεί να είναι στην διακριτική ευχαίρεια του εργοδότη αυτός που σκοράρει καλύτερα, αυτός ή αυτή που σκοράρει καλύτερα, να αμυφθεί καλύτερα. Μάλιστα, ο νόμος λέει ότι αποκλήσεις και μέχρι το 5% δεν τις αναζητούμε. Αν η απόκληση όμως είναι 10, 12, 20, τότε δικαιούται πλέον ο εργαζόμενος ή η εργαζόμενη να ρωτήσει τον εργοδότη για ποιο λόγο υπάρχει τέτοιου είδους απόκληση, όχι σε επίπεδο ταυτοποίησης, γιατί ο Γιάννης παίρνει περισσότερα από τη Μαρία, αλλά η Μαρία σε σχέση με τις μέσες αμοιβές στην αντίστοιχη θέση, γιατί είναι χαμηλότερα, και εκεί να δούμε τα κριτήρια με τα οποία τελικά ανταμείβεται κάποιος.
Το μπορεί να υπάρξει ένας υποκειμενισμός εδώ, βέβαια. Εδώ μπορεί να υπάρξει ένας υποκειμενισμός.
Ναι, το βασικό κριτήριο όμως, το οποίο στηρίζεται σε αντικειμενικά δεδομένα και εισάγει η οδηγία και ο ελληνικός νόμος όπως θα ψηφιστεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, είναι το εξής. Υποχρεώνει όλες τις επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης να φτιάξουν μισθολογικές δομές, δηλαδή ιεραρχία, συστήματα αξιολόγησης, αντιστοίχηση αμοιβών και θέση, ούτως ώστε να μπορούμε πλέον να συγκρίνουμε εντός της επιχείρησης πόσα παίρνει κάποιος. Όχι για να δημιουργήσουμε μικρούς εμφύλιους κάθε μέρα,
μάλιστα,
αλλά για να μπορεί να ξέρει και η εταιρεία την παραγωγικότητά της, mm-hmm, και τα κριτήρια με τα οποία κάποιος ανταμείβεται, αλλά και να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια. Yeah. Ξέρετε, έχουμε συζητήσει πολλές φορές μαζί ότι αναβαθμίζεται η αγορά εργασίας σε επίπεδο
και εξυγχρονίζεται ταυτόχρονα. Αλλά αν κάποιος εργοδότης επιμένει και για κάποιο λόγο θεωρεί ότι οι άνδρες είναι πιο αποδοτικοί από τις γυναίκες, ή τα αντίθετο. Μια γυναίκα.
Γιατί υπάρχει και αυτό.
Ναι, να τα δούμε όλα. Ή μια γυναίκα που είναι εργοδότης. Βλέπει αυτό. Υπάρχει κάτι, κάποια ρήτρα, κάτι.
Μια δικλίδα ασφαλείας,
ας πούμε. Για το νομοσχέδιο.
Μπαίνουμε σε λεπτομέρειες του νόμου, αλλά είναι σημαντικές και ορθώς με ρωτάτε. Η μία βασική υποχρέωση λοιπόν είναι μισθολογικές δομές σε όλες τις επιχειρήσεις. Η δεύτερη υποχρέωση είναι η υποχρέωση reporting, δηλαδή οι επιχειρήσεις πάνω από 100 άτομα κάθε χρόνο θα βγάζουν μια ετήσια αναφορά με τα στοιχεία των μέσων αμοιβών.
Μάλιστα.
Αν υπάρχουν αποκλήσεις οι οποίες δεν δικαιολογούνται, τότε ο φορέας ισότητας, ο οποίος είναι ο συνήγορος του πολίτη, ο ρόλος του οποίου αναβαθμίζεται πάρα πολύ σημαντικά, δικαιούται να έρθει να κάνει μαζί με τον εργοδότη και εκπροσώπους των εργαζομένων αξιολόγηση των μισθολογικών δομών της επιχείρησης, και αν υπάρχουν επαναλαμβανόμενα φαινόμενα τα οποία στηρίζονται σε δυσμενείς διακρίσεις λόγω φύλου, τότε υπάρχει ένα πλαίσιο κυρώσεων που ξεκινάει από σύσταση και καταλήγει και σε επαναλαμβανόμενα πρόστιμα. Άρα, το ζητούμενο είναι μεγαλύτερη διαφάνεια, μεγαλύτερη αξιοπιστία, ούτως ώστε αυτές τις ανισότητες οι οποίες στηρίζονται και είναι κατά τη γνώμη μου απαρχαιωμένες και ξεπερασμένες το 2026, αν κάποια γυναίκα είναι εξίσου άξια να πληρώνεται με βάση το φύλο της και όχι με βάση την αξία της, να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη ποιότητα στην αγορά εργασίας. Και κάτι ακόμα σημαντικό, και πριν από την πρόσληψη, πριν από τη συνέντευξη, έρχεται μια ουσιώδης αλλαγή. Δεν μπορεί ο εργοδότης να εμφανίσει μια θέση απασχόλησης με προσόντα, με περιγραφή θέσης και να μην βάλει εύρος αμοιβής. Άρα, οποιοδήποτε υποψήφιος πριν πάει σε μια συνέντευξη θα ξέρει το εύρος της αμοιβής και δεν δικαιούται ο εργοδότης να του ρωτήσει τι έπαιρνε στην προηγούμενη δουλειά. Που είναι η πρώτη ερώτηση που γίνεται σήμερα στις περισσότερες διαπραγματεύσεις.
Σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.